азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом.
Саламатсызбы, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Алдыда элдик экономика түрмөгү болот, анда коммерциялык банктардагы депозиттердин көлөмү, пайда зыяны жөнүндө кеп кылабыз.
Ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740,000 алдым. Алып ипотеканы толук жаптым.
Андан 10 жыл мурун 15-16% менен берчү, азыр болгон 12% же 10%ке түшүп калды. А банктын кишилери жакшынакайда жашап атышпайбы?
Ошондой эле биз жана дин уктуруусун диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдо Нияздын таржымалына арнайбыз.
3 чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептер. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр, бирок так кимде экенин эч ким билбейт.
Кыргызстандын коммерциялык банктарындагы депозиттердин көлөмү 5 жылда 50% өстү. 2015-жылы жарандар 100 миллиард сомдой акчасын банктарга аманат катары берсе, 2019-жылдын жыйынтыгында анын суммасы 150 миллиард сомдон ашты. Адистер муну банктарга карата ишенимдин өскөнү менен байланыштырууда. Ошол эле кезде каражатын атайын эсепте сактагандан чочулагандар да бар. Буга бир учурда алданып калган фактылар себеп болот. Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Биринчиден, бул берүү жарнамалык мааниде эмес экенин тактап коелу. Экинчиден, кайсы бир коммерциялык банктын кемчиликтерин көрсөтүү максаты да жок. Биз болгону депозит же аманаттын күнгөй тескейин талдоо калабыз. Демек, кепти алгач кардардан баштайлы. Акчасын банкта кармагандардын бири, Ош шаарынын тургуну Асанбек Каракозуев өз мисалын айтып берди.
Мен өзү ипотека менен үй алган элем да. Акча алган банктан эле ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740,000 алдым. Алып ипотеканы толук жаптым. Мен салган акча 700,000 сом болгон. Пайызы менен кошкондо 40,000 пайда көрдүм да болжол менен. Анан ипотеканы жаап таштадым, кутулдум. Кийин мен дагы ойлонуп туруп бир ошо депозиттик акча эсеп ачып туруп дагы сала баштадым акчаны.
Каарманыбыз үгүт болуп калбаш үчүн банктын аталышын жана депозитинин пайызын ачык айткан жок. Бирок ал аманатка акча салуунун артыкчылыгы катары каражаттын билинбей топтолуп калышын атады.
Скептиктер айтат да, бул акча турган акча өлүү акча болуп калат. Бул ага кошулбайм, анткени кичине отуруп эле акча иштеп атат. Эгерде мен өзүм жанымда турганда мен аны максаттуу пайдалана албай калат болчумун. Капсымдан чыккан иштер көп болот да. Ошолорго иштетип алышым мүмкүн. Капсымдан чыкпаган иштерге деле коротуп алышым мүмкүн. Анан мен тааныштарым бар, балдарыма деп салып койдум. 3 балама азырынча ар биринде 30,000 өтүп калды деп салган тааныштарым бар да.
Деди Асанбек Каракозуев. Ооба, соңку убакта Кыргызстанда балага капитал чогултуу максатында банктардын атайын депозитине акча салгандар да өстү. Маянасынын бир бөлүгүн, пенсиясын же ашыкча акчасын шартына жараша сактагандар да бар. Муну үчүн банктар да балдарга арналган, карларга ылайыкталган же утуру кошуп тура турган же зарыл болсо бир бөлүгүн кайра алганга мүмкүндүк берген депозиттерди сунушташат. Пайыздар да түрдүүчө. Ушул жагдайлар акча сактагысы келгендердин санын көбөйтүп жаткансыйт. Бакай банктын маркетинг башкармалыгынын кызматкери Кундуз Азарбекова кепке кошулду.
Негизи учурда Кыргызстанда акчаларын банкта сактаган жарандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эгер биздин Бакай банк ачык акционердик коому жөнүндө айтсам, депозитке акча салган карталардын саны өсүдө. Биздеги акыркы эсептер боюнча биздин банкка акча салган кардарлардын саны 170,000 ашты. Буга жагымдуу пайыздык чендердин коюлушу, банктагы тейлөө кызматынын сапаттуулугу сыяктуу жагдайлар себепкер десе болот.
Ал эми мамлекеттик деп саналган Айыл банк кардарларынын санын эмес, депозиттерде топтолгон акча каражаттарынын көлөмү менен бөлүштү. Банктын өкүлү Жылдыз Садыкованы угалы.
Мисалы, эгерде биз өткөн жылы 1 январь 2019 жылды карасак, депозитке бизде 6 миллиард 278 миллион сом түшкөн биздин банкка. Ошон ичинде эмес, тышында дагы жанакы депозиты да востребования деген бар. Мисалы, бул деген карточкалар, баягы күнүмдүк өтө турган счёттордо, расчётный счёт деп коебуз, депозит востребования. Алдагы бар, депозит востребования 6,5 миллиард сомду түзгөн. Ошондо 12 миллиард 813 миллион болду да. Быйыл 1 январь, да? Депозиттик база боюнча бизде 6,5дан ашык 6,6 деп коёл миллиард сом түздү. Анын ичинде да кошумча жанакы счета депозита да востребования дегени 7,7 миллиард сом түздү. Жалпысынан ошо биздин портфель 14,3 миллиард деп айтабыз. Бул деген ошондо 1,5 миллиард чоңойтур.
Деди Жылдыз Садыкова. Ошентип, айрым банктардын 1-2 жылдык эсеби менен биз депозитке акча салып жаткандар да, салынган каражаттардын суммасы да көбөйүп жатканын биле алдык. Эгер соңку 5 жылдын мисалын алсак, абал мындан да ачыгыраак көрүнөт жана өсүү 50% экени байкалат. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева жалпы банктардагы депозиттердин динамикасын маалымдады.
2019 жылдын жыйынтыгы боюнча, мисалы, эгерде же болбосо январдын 2020 жылдын январынага көрсөткүчтү алсак, банк системасында болгон депозиттердин көлөмү 153 миллиард сомдон ашыкты. Бул көрсөткүч, мисалы, 2015 жылга салыштырмалуу, мисалы, 2015 жылы болгон 102 миллиард сом депозиттерде болчу да. Бул көрсөткүч жылдан жылга жогорулап атат.
Карабаева мунун ичинен улуттук валюта менен акчасын сактагандар арбып жатканын белгилеп, учурда депозиттердин 38% гана доллар менен экенин кошумчалады.
Жылдан жылга депозиттердин жана ошондой эле сом менен салынган депозиттердин көлөмү жылдан жылга жогорулап атат. Бул эмне дегени бил? Бул дагы баягы банк системасына болгон ишенимдүүлүктүн жогорулашы. Башкача айтканда, биздин жарандардын ошо улуттук валютага болгон баягы ишенимдүүлүгүн жогорулашы жөнүндө маалым берет да.
Деди улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Коммерциялык банктардын депозиттеринин аталыштары жана пайыздары ар кандай айтылганы менен жалпы жөнүнөн окшош эле. Улуттук валютага 3 айга чейин 1-3% чейин, 9 айга чейин 3,5-7,5% чейин үстөгү болот. 1 жылга же 2 жылга 4,5%дан 9-10% чейин. Кээлеринин пайдасы 11-12% чейин жетет. А чет элдик валютага төлөнүп берилчү киреше айына же жылына алганда мындан төмөнүрөөк. Ошол себептүү акчасын банкта кармагысы келгендер дайыма депозиттин пайызына ичи чыкпай келет. Маселен, алардын бири бишкектик пенсионер Эсенгул Алиев.
Мындан 10 жыл мурун 15-16% менен берчү. Азыр болгон 12% же 10%ке түшүп калды. А банктын кишилери жакшынакай жашап атышпайбы? 100 000 сомдон зарплата алат, жакшынакай зданияда отурат. Ушул өзүң ойлосоң 100 000 сомдон бир айда 1000 сом берет. Ой, 100 000 сомдон 1000 сомду мындай өз аракетке урашып бир күндө таба албайбы? Эми айласыдан санап атышаттыр.
Маалым болгондой, Кыргызстандагы коммерциялык банктарга салынган депозиттин 200 000 сомго чейинки акчасы кепилдикке алынган. Башкача айтканда, депозиттерди коргоо мыйзамына ылайык, кокус банк банкрот болсо, мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги ушул суммага чейинки акчаны кардарга төлөп берет. Жарандар мына ушул кепилденген сумманын аздыгына да нааразы. Кайрадан Эсенгул Алиевди угалы.
200 000 эмес болгону 25 банк бар экен. 25 банкты контролго алып эле 25%ына тең 100% саласыңар десе, эми мары салбайбы? Анан эмне үчүн ошону өкмөт колго албайт? Өкмөттөр келесе да, тияктан грант, тияктан грант деп отурушат. Элдин акчасын иштеткенди билбейт. А мисалы үчүн анын 400 000 сому бар үйүндө. Анан 200 000 сомдуги 400 000 сомду 4,000 барып берип жүрүш керекпи?
Деди депозитке акча салып жүргөн пенсионер Эсенгул Алиев. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мырзабеков аманаттарды коргоо суммасы мыйзам менен бекитилгенин, анын суммасын көтөрүүнү депутаттар чечиши керектигин белгилейт.
Бул жерде өкмөт дайын демилгечи болушу мүмкүн, туурабы, депутаттар демилгечи болушу мүмкүн. Бирок сөзсүз келип, демилгечи келип биздин цифралар менен келип эме салыштырат да. Мындайча айтканда, негиздеме болуш керек да. Анткени бүгүнкү күндөгү фонддун акыбалы кандай? 200 миңден өйдө көтөргөнгө фонд позволяет ли, туурабы? Анан ал деген баягы бүт обоснование жүргүзөт да, негиздеме жүргүзөт да. Анан могу 2019 жылдын акыркы убактарын уже демилге принципе башталды. Экономика министрлиги 200-дөн 300 миң сомго чейинки көтөрсөк кандай болот эле деген сөздү бизге кат жазды. Биз каршы пикир жазган жокпуз. Бирок бул азыр менимче ушул эле деңгээлден өйдө көтөрүлө элек. Коомдук талкуу тияк-тияка чыга элек иши.
Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги кеп болгон мыйзам кабыл алынган 2008 жылы эле түзүлгөн. Мекеменин каражаты алгач өкмөт берген баштапкы суммадан каралган. Андан бери агенттикке мүчө болгон банктардын жылдык мүчөлүк акысы менен көбөйгөн. Мындан сырткары мекеме бар акчасын мамлекеттик баалуу кагаздарды алып сатуу менен байытып турат. Натыйжада 2020 жылдын 1 январына карата агенттиктин фонду 2 миллиард 589 миллион сомду түзгөн.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын тарыхында банктардын же аманатка акча сактаган компаниялардын банкрот болуп калган учурлары өтө көп эмес. Бирок тобокелчиликтерди талдоо үчүн ушул мисалдар деле жетиштүү. Каармандарыбыздын бири Эсенгул Алиев ушул жерден дагы сөзгө кошулду.
Мен банктардан салбаган банкым жок, банктардын баарын эле жакшы билем, банктардын баары эле жакшы. Эч бир банк банкрот боло элек, ушу 25 банктан дагы. Жана Ирентен груп деген эле качып кетти да, акчаны алып алып. Бир пак деген корейс болчу да, депозиттер эмес, тиги салган акчасынын баарын албай калбадыбы?
Ооба. Финансылык компания катары иштеген Рентон Груп аттуу фирма 2003 жылы банкротко учурап, анын жетекчилери өлкөдөн чыга качкан. Ички иштер министрлигинин эсеби боюнча ошол жылдары 2242 аманатчы 197 миллион сомунан ажырап кала берген. 2005 жылкы төңкөрүштөн кийин Рентон Груптун мурдагы жетекчиси Эдуард Пак Кыргызстанга кайтып келип, компаниянын мүлкүн сатып, аманатчылардын акчасынын азыраак бөлүгүн төлөп берген. Калган бөлүгү калкка кайтарылып берилген берилбегени белгисиз. Бул окуялардан кийин өкмөт мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигин түзгөн. Агенттик уюшулгандан бери 2 банк жоюлган же банкрот болгон учур катталды. Мекеменин аткаруучу директору Иркбай Мырзабеков мында аманатчылардын көйгөйү кантип чечилгенин ортого салды.
Айттым го сиге, Ысык Көл Инвестбанк менен Манас банк банкрот болгон. Ысык Көл Инвестбанкка биз төл берген эмеспиз, анткени алардын вкладчиктери были связаны с банком депчи. А Манас банк боюнча 2010 жылы ошо гарантийный случай болгон. Ошол кезде 159 адам претендовать эткен на компенсацию. Манас банк боюнча 159 адам, жалпы суммасы 215 миң сом. 159 кишинен 135'i kaldı. O sonunda 24 kişi gele verildi de. Kaldığı 209 bin som. Öptüm, vkvatlar mayda bolgon üçün alarga kompensatsiya gelmeye tatta alarca. Mo 135 kişi.
Dedi Мурзабеков. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигине учурда Улуттук банктан лицензия алган 24 банктын баары жана бир микрофинансылык компания мүчө. Башкача айтканда, аларга акча салган кардарлардын 200 миң сомго чейинки аманатына толук кепилдик бар. Бирок реалдуу жагдайда мындан башка да көйгөйлөр чыга берет экен. Маселен, 2018 жылы Өзгөн районунун 30 тургуну Аманбанктын Куршау айылындагы филиалына салган акчасын ала албай жатканын билдирип чыгышкан. Алар бир нече жылдан бери жалпысы 13 миллион сомдук каражат салышкан, соңунда үстөк пайызын да негизги суммасын да ала албай калышкан. Банктын кардарлары алгач Куршаптын өзүндө, кийин Ошто жана Бишкекте митингдерди өткөрүшкөн. Алардын бири Минара Мырзаева өз иштеринин жыйынтыгын мындайча билдирди.
Банкка салган акчабыздын ошо убактагы банктын Куршап айылындагы жанагы Хилал болгон, Аман банктын Хилалы болгон экен. Ошол убактагы жетекчиси жеп койду. Биздин шотко түшкөн эмес деп атат да банк. Ошол эле жетекчиси жеп койгон дейт. Эми лично мен барып банк менен келишимди түзүп, банктын кассасына барып кассага салгам да, менде кассанын чектери дагы бар, эки жактуу келишимим да бар колумдачы. А эгер ошо жетекчиси жеп койгон болсо, Ал банктын өзүнүн күнөөсү да, банк өзү текшериш керек эле рабочийлерин. Бир жарым жыл соттошуп Аман банк менен, бир жарым жыл дегенде араң алдык акчабызды.
Кеп болгон факты боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кылмышын козгоп, иликтөө жүргүзгөн. Мекеме жалпыга маалымдоо каражаттарына билдиргендей, акча чын эле банктын эсебине түшкөн эмес. Каржы полициясы Аман банктын Куршабайындагы мурдагы жетекчиси Жеңисбек Абдыкадыровду камакка алганы кабарланган. Кийин сот ага карата кандай чечим кабыл алганы белгисиз. Бул иш жөнүндө Орусия Кыргызстандык Аман банк ачык акционердик коомуна кайрылып, толук жооп ала алган жокпуз. Банктын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Гүлнур Абдыкасымова алар кат аркылуу гана жооп беришерин билдирди.
Биз деген телефон аркылуу мындай ооз эки комментарий бербейбиз. Сиз кат аркылуу кайрылсаңыз,
деди банк өкүлү. Бирок биз Аман банктан жоопту күтпөй эле ушул эле жерден кайра мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабековго кайрылып көрдүк. Ага эгер банк банкрот болбой туруп депозитке акча салгандар башка жагдайлардан улам акчасын ала албай калса эмне болот деп суроо койдук.
Бул такыр башка маселе. Эмне үчүн? Бул жерде маселе болотат банктын ичиндеги какие-то мошеннические действия, да? Банкты сот гана чечим чыгара алат банкрот дегенче. Ошо болмоюнча гарантийный случай кирбейт да?
Деди Эркебай Мурзабеков. Быйыл февралдын соңунда экономика министри Санжар Мухамбетов басма сөз жыйынын өткөрүп, элдин колунда же тагырагы жаздыгынын же керебетинин астында 1,5 миллиард доллардай каражат бар экенин билдирген. Ал бул каражаттар улуттук экономикага жумшалышы керектигин, өкмөт ушул жаатта аракеттерди көрүп жатканын айткан. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Катылган каражатты иштетүүнүн бир жолу катары банктарга депозитке акча салуу экени маалымдалган. Элдик экономика берүүсүн мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатабыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз
бакам. Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап деп, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Алдыда биз жана дин түрмөгү болот. Бүгүнкү чыгарылышты диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдо Нияздын өмүр таржымалына арнайбыз. Ал кишинин мусулманчылыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы, дин менен билимди айкалыштырган ишмердиги жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдо Нияздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов. Кош келипсиздер.
Биз жана дин.
Абдумалик Мырза, айтсаңыз, кыргыз маданиятынын тарыхындагы эң табышмактуу чыгармачыл адамдарынын бири, кыргыздын алгачкы жазмачы акындары, акыны, дини ойчул Молдо Нияздын урпагы катары ал киши тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Чоң атам Кадам жайлоонун Кызылбулак деген айылында Карадабан деген кыштообуз бар. Ошол жерде туулган. 1924-жыл, 1923-жыл деп ар түрдүү айтылып жүрөт. Алар эки бир тууган болушуп, бирөөсү Кокон хандыгында аскер кызматчысы болуп, жүзбашы даражасына чейин кызмат кылган агасы болгон. Анын аты Жусупалы жүзбашы деп айтылат. Андан кийин Молдо Нияз чоң атам. Молдо Нияз чоң атам өз заманында жакшы билим алган киши болгон. Кашкарга чейин окуп, биринчи билимди Маргыландан алып баштап, андан кийин Каратегинден окуп, андан Кашкарга чейин окуп, дүнүйө мал мүлк жыйнаган эмес, эл кыдырып жашаган киши болгон. Анан негизи балдары, ошол балдары биз анан кийин агартуучулук ишиндагын ошол баштап, биринчи жолу медресе ачып, балдарды окутуп баштаган. Мен өзүмдүн ошол чоң аталарымдын көзүн дагы көрүп калдым, ошол чоң атам окуткан кишилерди. Азыркыга чейин ошол үңкүрдүн астында, ал үңкүр деп айтылганы менен ошол маалда заман болуп жасалган бир класс болгон. Жартысы ошол тоодуу боорундагы үңкүр, жартысына кадимкидей арчаларды кесип келип аябай сонун.
Абдыбаев мырза, бул үңкүр маселесине кайра келебиз. Асан мырза, айтсаңыз, Молдонияз бала чагында айылдык молдодон билим алган, андан кийин кара тегиндеги медреседен окугандыгы тарыхчылар дагы айтып жүрөт да, аны Маргала менен Кашкарда медреседе билимин тереңдеткен деп. Ошол чыгармаларындагы адамдардын жүрүм туруму, тагдыры, турмуштагы кубулуштар, алардын ички маңызын ачып көрсөтүүдө исламий көз караш, жол жоболордун дайыма үстөмдүк кылуусу анын диний билиминин таасири астында болгонбу? Мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Албетте. Мисалы, Молдонияз атабыз кыргыз элинин ошол учурдагы эң билимдүү элди дин менен толук Куран жана Хадис диндин негизинде элге таалим тарбия берип, көрүнүктүү элдин алдыңкы катмарында акын десек болот. Себеби ал бир эле өзүнүн жазмакерлик ыкмасы менен эмес, динди терең билгендиги тууралуу маалыматтар бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында толук камтылган. Кыргыздын ойчул акыны десек болот. Ошол эле учурда динди терең билгендигине байланыштуу атайын ошол өзүнүн жергиликтүү молдолордон билим алып, кара тегинде өзүнүн илимин улантып, ошол менен эле тим калбастан Кокон хандыгы учурундагы бүтүндөй Бухара, Кашкар, бул жактарды кыдырып, өзүнүн терең илимин көрсөтө билген чыныгы кандай же чыгармачыл инсан болгондугунда.
Малик мырза, айтсаңыз, Молдонияздын өз колу менен жазылып түптөгөн мурастары, кол китептерин саны айрым бир маалымат булактарында 7, ал эми акын Эгемберди Эрматовдун жазганына караганда анын 10дон ашуун ыр китеби болгон деп айтылат. Чындыгында акындын канча китеби болгон? Анын чыгармаларынын баары эле сакталып калды бүгүнкү күндө.
Биз дагы ошол угушубуз боюнча, ошол урпактардын угушу боюнча 7 китеби бар деп айтылып жүрөт. Ал китептер дагы толук сакталып калган эмес. Бүгүн Илимдер академиясында 3 гана китеби турат. Калган китептер бүт ошол элдин колунда түшүнбөстүк болгонбу, элдин колунда калып кеткен. Негизи китептери азыр дагы кишилердин колунда бар дейт, бирок биздин айылдагы китептерди алып кеткен болот. Юнус Алиев өзү 57 жылы барып бүт чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептерди. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт. Ошол азыр мына Азаттык эң көп киши уккан радио, мүмкүн бирөөлөр кайтарып бергиси келип же бере албай жүргөндүр. Мен ошол өткөндө телевидениядан чыгып айтканымдын сыйлыгыны беребиз, мүмкүнчүлүк болсо кайтарып берсе, ал элдин казынасы болуп, элдин байлыгы болуп калмак.
Балким бул Молдонияз бабабыз китептерин араб тилинде жазгандыктан, кээ бирлери ушул бул Куранга, башка бир шарият илимине такап, үйлөрүндө ошонун негизинде сактап жүргөндүр балким.
Мүмкүн ошондойдур, бирок негизинен аны азыр окуп, мындай чагатай тили аябай эле оор тил болуп, ошол которулганда дагы башында көпкө чейин которулбай туруп, мына Ташкенттен окуп келген, мен ушул рахматымды айта албай жүрөм. Ушул бала менен кезме кез келип, Равшан деген бала бар, ошол балага дагы Тажикстандагы бир тууганыбыз Тайтөрө Батыр кулуп, мунун китептерин, ушул колдо бар китептердин чыгып калыш үчүн Комур агай сооронуп, ушулардын эң чоң эмгеги бар, ушуларга мен ыраазычылык билдирем. Бирок ошондой сен божомолдогондой болуп, ошол бирөөлөр араб китептери деп сактап дагы жүрүшү мүмкүн.
Биз жана дин.
Абдымалик мырза, айттыңыз, мына акын өзүн туулуп өскөн Кызыл Булак айылында балдарды сабаттуулукка үйрөтүү үчүн үңкүрдүн ичинде сабак өткөн дедиңиз да, аны биз ошол доордун мектеби деп айтып койсок дагы жаңылбайт болушубуз керек. Кийин медресе ачып, диний агартуучулук иштерин дагы токтоткон эмес. Ал эми совет мезгилинде кээ бир идеологиялык басымдын натыйжасында Молдонияздын ишмердүүлүгү дээрлик белгилүү болгон эмес да. Учурда мына Молдонияздын билим берүү, адабиятка сиңирген баалуу эмгектерин изилдөө, үйрөнүү жаатында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Анын урпактары бул иштерге кандай кол кабыш кылууда?
Эми ошол кезде мектеп ачкан. Андан эми азыркы заманга келсек, совет доорунда кандайдыр бир муну эч ким деле буйрук берген эмес деп жазылып жүрөт. Бирок ошол дин жагы көп ыктап кеткен деп көп китептери мектептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип бул киши нак ичкилик тилинде жазып биздин өзүбүздүн говордо жазып анан түшүнүксүз сөздөр башкалар болуп ошондон окумуштуулардын менин өзүмдүн гана оюм бул окумуштуулардын дагы изилдегенге мойну жар бербей ошондой болуп жүргөн болушу мүмкүн. Азыр мынакей жакшы эле болуп бир эки илимий иштер жазылды. Азыр деле мына мектепте сабак берилип мектеп программасына кирилип сабак берип атат, сабакта өтүлүп атат. Анан эми биз дагы ошол китептердин чыгышына башка ар түрдүү немелер өткөндө ошол жерде ар дайым катышып колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Ошол бүт бардыгына эмне жардам сурасалар ошондой жардамдарды берип атабыз. Жазганын окусаң бүт тарыхый инсандарды ошол өзүнүн доорундагы тарыхый инсандардын бардыгы менен кезигип Курман Жандатка тууралуу жазганын окусаң оомату келип иши жүрүп турган маалдагысын кийин орустар келип балдары камалып атылып ошондой болуп туруп Курман Жандатканын оомату кетип тургандагысын бүт ошолорду бардыгын тактап жазып ал эле эмес ал бүт кыргыз журтун бүт кыдырып ошол маалдагы бүт бардык улуу адамдарды ошол өзүнүн заманындагы эң мен кыймын деген кишилерди башкалар жазган бир ырында жазганы бар арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн Жантай Баатыр баласы шабдандарды көргөнмүн ат башынын чептүү арпасыны көргөнмүн айбаты улуу Кытайдын шарпасыны көргөнмүн Кашкардын үстү гүл бакта ордосуну көргөнмүн Кытайдын койгон ордого доргосуну көргөнмүн ашуу кыйын тоолордун кыйынчылыгын көргөнмүн нарын суусу өткөн курткада Алымбек менен койчунун үлпөтүнү көргөнмүн дейт. Ошондой бүт ошол өзүн заманындагы мына азыр деле залкар оончубуз Асанкалы Керимбаевдин өзүн жазып кеткени бар. Менин совет мамлекети менин атамды ушунчалык элдерге жек көрсөтүп койду. Бирок ошол киши келип өзүнө жолугуп ашында дагы катышып ошол Дыйканбайды ошол жакшы дагы Молдо Нияз акын көрүп калган экен. Ошол киши кандай киши экенин, кандай сыйлаганын, кандай элге калыс болуп, кандай элди калыс башкарып аткандарын бүт бардыгын ошолорду жазып кеткен. Базар Коргондогу бүт мундуздардын Чыйбылды бий деп мынакей Ташкенттен жакында Кыяз Саттаров таап келип Чыйбылды бий болуш деп ошол кишилерди бүт көрүп кандай киши экендерин бүт бардыгын сүрөттөп ошолордун коногу болуп ошонтип бүт Кыргызстанды бүт кыдырып чыккан киши болгон. Бирок бул негизи тарыхчылар үчүн дагы диний алымдар үчүн дагы аябай чоң байлык. Жакшы эле изилдеш башташып ататтар, бирок акырына чейин мындай мен өзүм дагы илимден алысыраак киши болгонум үчүн мен эч кийлигише албадым. Бирок ушул илимпоздордун менин үмүтүм чоң кезеге келип биздин балдар дагы ушул ишке киригип тарых үчүн айттымбы тарых үчүн тил үчүн ушул дин үчүн аябай чоң нерселерди жазып калтырган деп ойлойм.
Рахмат убактыңыздарды бөлүп маек бергениңиздерге. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдониаздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов.
Эки бир саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байторг жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сонун Шарипов президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айткон журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги уктуруунун дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Кабар жана макалалардын толук топтомун ушул даректен окусаңыз болот. Андан тышкары видеолордун архиви бар, радионун деле ушул жерден онлайн угушуңуз мүмкүн.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул азаттык радиосу. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда азаттыктын архивинен жазуучу драматург Бексултан Жакиев менен маекте сунуш кылабыз. Айтматовдун чыгармачылыгы басып өткөн жолу дагы деле ойдогудай изилдене элек. Каармандарынын чыныгы сырлары аягына чейин ачылбай турат. Дейт жазуучунун замандашы кыргыз эл баатыры жазуучу драматург Бексултан Жакиев. Жакиев менен Венера Сагындык кызы маектешкен Айтматовдун 90 жылдык маарекеси белгиленер алдында жаздырылган маекти кайталап уктурабыз.
Бексултан агай, биздин студиябызга кош келипсиз. Сиз менен бүгүн мул жаңы китептин тегерегинде маектешели деп турабыз. Бул китепти америкалык изилдөөчү Джефф Лили жазды. Бул Тоолор кулаганда кансыз согуш маалындагы эки кыргыздын тагдыры деген китеп. Ушул кыргыздын эки көрүнүктүү уулу, атактуу уулу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай жөнүндө алардын тагдыры, анан алардын темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы бир нече ирет жолугушуп, маектешип, сырдашып, анан бир туугандай мамиле күтүп калганы тууралуу жазылган экен, баяндалган. Анан сиз ушул эки кишини тең жакындан билген адам катары ушул китепте жазылган айрым окуялар, фактылар жөнүндө маектешели деп отурам. Бул биринчиден Чыңгыз Айтматов, Азамат Алтай экөө тең атадан калып, Чыңгыз Айтматов 9 жашында атасы атылып кетет, бирок ал билбейт. 53 жыл атасы кайда көмүлгөнүн билбейт. Азамат Алтай жаш кезинде армияга кеткен бойдон жалгыз уул, атасын мекенин көрө албай 55 жылдан кийин келип көргөн. Чыңгыз Айтматовдун ушул армандуу тагдыры, атасынын эмне болгонун билбей, кайсы жерде эмне үчүн атылганын билбей жашаган ушул өмүрүнө, чыгармачылыгына таасир этти деп ойлойсузбу?
Сөзсүз. Чыкканын чыгармаларында чоң таасир эткен, бирок чыккан муну майдалап саясатка айландырган эмес. Мындай ушундай оор тагдырды башынан өткөргөнү доорунган эмес. Бул ушул чыгармаларындагы каармандарынын жүрүм турумунан, ошолордун тагдырынан, жашоого болгон көз карашынан, аракетинен дагы кылдат карап отурсаң көрүнөт. Өзбу Чыкемин чыгармалары мындай окуялары курч, тагдырлар оор болгон менен ушул окуялардын, тагдырлардын ар жагында дагы сырлар жатат. Биз ошо сырларды азыр ача элекпиз. Мына Чыкемин чыгармачылыгын изилдеген бизде окумуштуулар бар. Абдылажан Акматалиев изилдеп жүрөт, Үкүбаев изилдеп жүрөт, Сааданбеков чоң китеп жазды, Айтматовдун философиясы деген жана башкалар. Мунун баардыгы Чыкемдин чыгармачылыгын элге кененирээк түшүндүрүүгө, жеткирүүгө болгон аракеттер ошондой болуп атат. Бирок жана Чыкемдин бир терең татаал философиясы ушул чыгармаларындагы философ катары эмес, жазуучу катарыдагы философиясы, мунун жанагы гуманисттик идеялары, ушулардын сырын биз ачып бере албай атабыз. Ал үчүн далай убакыт керек, ал үчүн терең билим керек, ал үчүн бир топ туз жаш керек.
Бул Джефф Лили да жазып атат да, Чыңгыз Айтматов коомдук жыйындарда, коомдук ишмердигинде кандайдыр бир советтик жетекчилик же советтик идеологияга баш ийип жашаганы менен чыгармачылыгында, чыгармаларында эркиндикти көргөзө алган, эркиндикти сезе алган деп.
Туура, мындай Мына азыр эсиме түшүп алган Гүлсарат деле, Гүлсарат Танабай деле, ошо Танабайдын жүрүм турумунда ал коммунист. Коммунист. Ушу коммунисттик идеяны урматтайт, сыйлайт. Бирок ошонун ар жагында мындай оор тагдыр жатат да. Ал жанагы минген атынан атын тарттырып ийгендин өзүндө жанагы чоң идеологиялык маселе бар. Себеби аны тартып алган жанагы атка минерлер өздөрү коммунист болгону менен коммунисттик идеяны булгагандар. Фарисейлер да, мындайча айтканда. Мына ошону чыгың бул фарисей жаман киши дебей туруп, бирок анын жоруктарынан ушул адамкерчиликсиз мамилелерди көрсөтүп атат да. Ушундай болуп атат. Болбосо кылым карытары өлгөндө. Казан капты Көмөлбай ушул өлгүн Байканурдун тегерегинде ата бабасынын көрүстөрүнө жеткире албай жүргөндүн өзү канча трагедия, канча бале. Бул бир эле системага болгон протест эмес, бул вообще доорго болгон. Азыркы мына техникалык цивилизация деп айтабыз го, ошонун адам затка алып келген шорун көрсөтүп атат да. Бул эми ата бабасынын көрүстөрүнө барып сөөгүн коюлбаса мындан өткөн трагедия, мындан өткөн наданчылык болбойт да. Мына ушунун баардыгын мен азыр эң эле жөнөкөй эле айтып атам да. Мен сезип турам да, бирок ушунун сырын илимий жактан дагы жанагы ыймандуулук жактан, ыймансыздык жактан ушуну ачып жеткирүү милдети бул биздин окумуштуулардын эң чоң жумушу деп эсептейм. Биздин көп эле интеллигенция, саясий интеллигенция, илимий интеллигенция чыгымдын китептерин окуган эмес. Айтматты билебиз дейт, туура билет, только фильмдер аркылуу. Чыгымдын чыгармалары аркылуу. Фильм менен чыгымдын жазганын айырмасы асман менен жер. Мына сонун фильмдер бар, жакшынакай. Мына айталы Ак кеме. Китеп шумдуктай. Мен Ак кеме баягы жылы айттым эле. Окуп, жаңы окуп, ушул китепти окуп. Переделкинге барып калдым. Ошо үйдөн окуп чыккам, оюмдан кетпей койду, тиги болду. Анан Ак кеме да ошол жерде экен. Ошол жерден анан айттым мен Чыкке, дедим, сиздин Ак кемеңиз мени масттай кылып салды дедим. Мас кишидей ошол оюмдан чыкпай жүрөт деп айтып келип, анан ушу чыгармаңыз Нобель сыйлыгына көрсөтүлсө алат эле дедим. Эмне үчүн антип ойлойсуң дедим. Мына дегенде айттым, мына биз чет өлкөлүк Нобель сыйлыгын алган жазуучулардын орусча которулганын окуп жүрөбүз, көбүн окудук. Ошолорго салыштырып келип дедим, анан эмне үчүн дегенде айттым, духу боюнча деди.
Ооба, бул Джефф Лили дагы китебинде жазып атат да, Чыңгыз Айтматовго бут тосуулар ар кандай деңгээлде көп эле болгон. Эми ал түшүнүктүү, эл душманынын баласы деп баягы бала чагында Таластада пионерге кабыл албай, ушундай ар кандай тоскоолдуктар болгон да жашоосундачы. Анан ушул чыгармачылыгын баштаганда, жазуучулук ишмердигин баштаганда кандай тоскоолдуктар болгон?
Чыгармачылык жазуучулугунда ал эл душманынын баласы деген нерселер айтылган жок. Мунун жазуучу катары Айтматты жок кылуу аракети болду. Чынында эле ушундай болду. Эми муну айтсаң, кээ бирөө ай койсоңчу, тиги бу жаман көрөт дейт. Эми жаман көрөт деп жүрүп айтпай деле ойго айтпаганы болбойт да. Бул ачык эле Айтматтын мына эме бетме бети буга абдан катуу каршы чыгышты, эмени дезертирди вообще дезертирди көрсөтпөш керек дегендер болду. Кыскартып айтайынчы. Анан кийин Жамиле да катуу ачылышты да. Бул кыргыздын салтын бузуп атат, антын мынтип атат. Анан тиги күйөөсү аскерде жүрсө, согушуп жүрсө, тиги вообще кок үйгөн экен. Ошой токтоп тияка кетип калды. Деди айтматты, жазуучу эмес, журналист эле болгону деп айткандар болду. Эми бул жөнүндө бир аз кичине жазганым бар эле. Ушунун баарына чыккем мындай мүмкүн ичинен чычалагандыр. Чычалабай аргументтүү да далилдүү жоопторду берчү.
Азаттык радиосунун архивинен жазуучу драматург Бексултан Жакиев менен маекти угуп жатасыз. Суроолорду Венера Сагындык кызы узатууда. Бир аздан соң экинчи бөлүгүн баштайбыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туушу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми Азаттыктын архивинен жазуучу драматург Бексултан Жакиев менен маектин экинчи бөлүгүн өтөлү. Суроолорду Венера Сагындык кызы узатууда.
Бул бир жагынан Джефф Лили жазып атат, Чыңгыз Айтматовго Москвада колдоо күчтүү болгон деп.
Ал туура.
Эмнеден улам?
Себеби бул таланттуу чыгарма эме жазуучу болду. Таланттуу, анын ою терең. Чыңгыз Айтматовтой жазуучу орус адабиятында мындай жок эле да. Чыңгыз Айтматовтон кийин жана Распутиндер келди. Распутин ушулар келди. Так мен ойлойм ушу
кандай жаңычылдык ала келди эле ушул советтик адабият майданына. Ушу Москва Ленинградда
мындай да советтик
күтүшчү экен да, кит дүкөнүнө кезек тизилип күтчү экен.
Советтик түзүлүштү бузбай этпей турмушунда кийген кийиминен ичкен тамагынан баштап жүрүм турум иштеген ишинде бузбай туруп жана мен айттым ушул советтик түзүлүштү булгап аткандар аркылуу да ушу системанын бир кемчилигин көрсөткөн аны мындай көзгө чугуп бул жаман тигибу деген нерселер менен ошондой чыгармалар көп эле чыкты да. Андайлар болду, андайларды азыр эстей да албай калдык. Биз баягы учурунда андай чыгармаларды да окудук Москвада жүргөндө да, бирок азыр эстей албай калды. Айтматов калды. Себеби Айтматовдун мындай чыгарма турмуш аркылуу терең ойлорду, кемчиликти, жакшы жактарды. Кемчилик айтуу менин оюмча да, бул кемчиликти көрсөтүүнү максат кылган эмес Айтматов. Максат кылган эмес да ушу, бирок кемчиликти мындай бурмалабай туруп көрсөткөн. Турмуш сенин денеңде. Маселен мендеги кемчиликти, мендеги менин көз карашымдагы, психологиямдагы, аң сезимдеги ойлонгон оюм жазаган кишиге кылган мамилелерим аркылуу.
Ошондо Джефф Лили жазып атат да, Москва, Ленинградда, орустардын башка чоң шаарларында Айтматовдун жаңы чыгармасы чыгат экен деп китеп дүкөндөрүнө кезекке тизилип айрыкча интеллигенттер, билимдүү адамдар ошентип талап кетип атса, Кыргызстанда кыргыз совет жетекчилиги китептерин чыгарбай, театрда пьесаларын койдурбай койгон учурлар болгон деп.
Эме бизде деле очередь менен эле кезекке туруп эле Айтматовдун мына дегенде журнал менен келчү орусча. Ошо журналдар деле талап окчубуз да. Мына негизинен булар студенттер, анан Айтматовду жактаган, жактабаган жазуучулар билгиси келет. Ошондой болчу. Анан эми тиги Айтматов мындай советтик совет бийлигине жакын жүргөн, ошону колдогон деген пикирлер айтылбады. Ошон үчүн эме Нобель сыйлыгын да албай калган дешет да. Эми мунун бир чын жагы да бар. Бар. Бирок чекем ошо мындай мына кино союзун жетектеди, жазуучуларды жетектеди, Правданын кабарчысы болду. Ошондо мындай бир көшөкөрлөнүп совет бийлигине же бийликтегилерине ошенткен учурун көрдүңөр беле? Жок, андай болгон эмес, э? Болгон. Ушул аракети менин оюмча совет бийлиги адилеттүү калыс система болсо экен деди. Ошону көздөгөн.
Бирок кыргызча китептери чыгарылбай, басылбай калган учурлар болгонбу?
Жок, жок, чыкты. Мына пьесасына каршы чыкты. Маселен, мен айтайын, мен атанын тагдыры чыкты.
Фудзиямадагы Кадыр түндүк.
Анан ушунда да мен муну жанагы пьесаларыны. Анан ушу начарды сразу дароо пьесаны ыргытма. То есть жакшы десе министрдин өзүнө өзү оңбой калма. Ошондой эле кийин бетме бет ушундай чабуулдар болду да. Аны да унчукпай. Ушу дипломатиялык жол менен сактап калган. Ошон үчүн репертуардан алынган эмес. Кончалованын тушунда репертуардан алдырып салалы деген чыгармалар алдырган жок. Жана Байжиевдин төрт адамы да.
Бирок койдурулбай калган учурлар болгонбу?
Жок, койдурулду. Койдурулду да. Бул адегенде койларын байкабай калышты го дейм. Анан премьера болуп элге ойнолуп кеткенден кийин.
Фудзиямадагы Кадыр түнч.
Фудзиямадагы Кадыр түн кадимкидей эле коюлду.
Кечиктирилди.
Аны жанагы Мелис Убукеев койду. Кеп кандай коюлушунда эми Фудзиямада Кадыртүн башка жактан кийин коюлду да. Орусча которуш керек. Бетме бетти казактардан кийин ал казактардын казактар койгон бетме бетти которуп койгон бизде.
Менин атам жөнөкөй эле айыл чарба адиси болгон, бирок аябай чилистен болчу. Анан жазуучунун айтайын деген оюн, түпкүрдөгү бир санааларын бир берейин деген бир терең философиясын түшүнүш үчүн жазуучу жазган ошол түпкү тилди окуш керек деп калчу да. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын кайсыл тилдегиси ошол Айтматовдун чыныгы ойлору?
Жок, туура. Бул маселен орус тили деле биз үчүн мындай эне тилиндей эле болуп калды да. Биз оңой түшүнөбүз, э? Чекемдин орусча жазган чыгармаларын Ашым Жакыпбеков мыкты которду. Мыкты. Бул Айтматов өзү жазган деп ойлойсуң да. Анан ошон үчүн орусча окусаң дагы, кыргызча окусаң дагы мына Айтматовду жаңылбай баягы өзүң айткандай санаасын тапчусуң да. Ушундай болчу. Анан
кыргыз тилинде жазган жок.
Кыргыз тилинде мурда жазды да.
Башында
жазды. Эми чекем көрдү да, кыргыз тилинен башка тилге кетпейт экен. Аны түшүндү.
Анын каармандарынын ойлору
жок, вообще кеч жетпейт да. Анан чекем мындай көрөгөчтүк кылган, өзүнүн чыгармаларынын келечегин. Бул көргөн, бул мындай жеке эле кыргызга эмес, башка жака да жетсин деди. Жетти да. Мына азыр баардык жака жетип атат. Айтматовдун ойлогон ою, санаасы бул баардык адамдарга бирдей экен. Баардык адамдарга тааныш болуп атат. Тааныш, ошо өзүң айткан универсальный. Адамдар маселен адамдар сүйүү, чаанып кетүү, жек көрүү, сагынуу бул тээ адам жаралгандан бери эле бирдей келатат. Кээ бир методдор өзгөрүлөт, өзгөрүлөт, тигиндетминдет модалар өзгөрүлөт.
Ошондо бир Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары же өзүнүн ишмердиги ушул советтер доорундагы кандай болбосун тоскоолдуктарды ушул кыргыз адабият майданындагыбы же кыргыз саясаты майданындагыбы ушул тоскоолдуктардын баарын өзүнүн бир табигый дипломатиясы аркылуу жеңди деп айтсак болобу?
Бул ошондой эң чоң күчү жанагы мына муну жолоткусу келбеген биздин чоңдор деле айласы жок Чыңгыз менен байланышып жүрдү да. Себеби мунун ойлогон ою жана сен айткандай дипломатиясы. Бир баягы Кытай менен СССР өтө начар болуп турганда мен айттым да, чеке о совет бийлигин башкарып аткан чоңдордо акыл деле жок. Эмнеге дейт? Сизди Кытайга элчи кылып жиберсе оңолот эле десем, о койчу деп күлгөн. А мен аны тамаша иретинде айткан эмесмин. Чын эле, чын эле чекемдин мындай акылынын тереңдиги ой. Ошо орундуулугу, аргументированный болгондугу, далилдүүлүгү, далилдүүлүгү. Ушу адамды мындай баш ийдирип койгон. Чекем айтып атпаймынбы, жана чекемге касылды, катуу тийди, ошого кызаңдаба етпей туруп, тиги оондо турган кишилерди алып, сопсонун кылып түшүндүрүп берчү. Ошо түшүнбөй атса, кайра-кайра жолун, бөлөк варианттарын айтып түшүндүрчү.
Ушундо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын деги эле өзүн маданий коомдук ишмер катары кабыл албай койгон бизде бир ак сөөктөрдүн өкүлдөрү болдубу? Ошол бойдон кабыл албай койгон.
Такыр окугандар бар деп ойлойм. Тилекке каршы да. Анда бар деп ойлойм. Анан эми жанагы жазуучу катары Айтматовду катуу сындагандар ушу чыгармасы начар экен деп, көркөмдүгү начар экен деп сындады деп ойлобойм. Ошону сындаган кишилер өтө аттуу баштуу инсандар болгон. Бул баягы эле көрө албастык. Көрө албастык баягы
иштарлык
да. Ушундан болгон. Ошонун бардыгы окуган менимче. Айтматовдун чыгармаларын кабыл алган, бирок ошону мындай элге жеткиргиси келген эмес да.
Анда Чыңгыз Айтматовдун дагы бир адамдык табигый бир сапаттарына келсек, Азамат Алтай, мен башында айткандай, бул китеп ушу Чыңгыз Айтматов жана Азамат Алтайдын тагдырын баяндайт, эки кыргыздын. Ошондо Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы өмүрүндө бир нече жолу жолугуп, маектешип сырдашкан экен. Ушул себепти Кыргызстандан чет өлкөгө көп эле кишилер барыптыр. Эми жүздөгөн болбосо да ондогон кишилер барган. Илимпоздор, артисттер, музыканттар. Анан ошолордун далайлары Азамат Алтай жолугайын деп аракет кылып издеп барып, тетиги Мюнхенден же Нью-Йорктон ушул билет сатып алып, далай жерге чейин Женевага, башка жерлерге барса, жерип баягы чыккынча анан КГБдан коркуп деле ушул жерде коштоп жүргөн КГБнын өкүлдөрүнөн чоочулап дегендей, анан сен чыккынчысың, сен менен сүйлөшпөйбүз деп андан башка жаман сөздөрдү айткандар болгон. Ушу Чыңгыз Айтматов менен Болот Миңжылкыев ант бериптир да. Экөө кучактап эле тууганбыз деп эле кабыл алып, анан сүйлөшүп, маектешип сырдашкан экен. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн ошондой эрдикке барган?
Эми ал эрдикти эле издебесе керек. Азамат Алтай абанын өзүнүн айтканы боюнча, баягы азаттыкта иштеп жүргөндө Европада, ошондо азаттыктагы балдарга дайым эскертип турам дейт. Эй, биз Айтматовду айталы, кабарлайлы, мыкты жазуучу экен, бирок биздин зыяныбыз тийбесин, ошондой нукта беришчү экен. Анан Азамат Алтай менен Нью-Йоркта жүргөндө Ак Кеменова театрда даярдоого Фудзиямада Кадыр түнү дагы даярдайт. Анан эмени дагы Ак Кемени дагы. Анан Ак Кемеде ошо иштешкен экен, которушканга жардам кылган. Анан кээ бир кыргыздын ырлары керек деп ошо кыргыздын ырларын тиги аба берген экен. Анан ошентип жүрүп анан театрда коюлганда ага гонорар анан абонемент берет экен. Гинсбург деген аял иштечү экен, ал Советтер Союзунан барыптыр. Завлит болуп, адабият бөлүмү болуп театрдын. Анан чыкыр десе чыкырбайм дептир. Айтмат чыкырбайм, ал Солженицынга каршы кол коюп берген, бир топ жазуучу кол коюп берген да, Паустовский баш болуп коюп берген. Анан ошону кол коюп бербейм дептир. Анан çıkarayım degenden Azamat Altay'a gonorarın abonementin abonementi atsaydı tolgun. Şun bergende ben gonorarı da albayım. Abonement talbayın oşun aksan aytmat çıkırılar. Oşo anan aytmat çıkırılar.
Azattık radyosunun arşivinden yazıcı dramaturg Beksultan Jakiyev menen mayek toktuğunuz sorulardı Venera Sağında kızı uzattı. Сөз дайра түрмөгүн тыңдайлы, кыргыз жайрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлобек Дүйшеев айтып берет.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем таба албай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап. İbin tap, cana başkalar. Beçere karabaysın bu, acalın sudan taptı deyit. Suğa ağı bölgün kişini uşintip aytkan. Uğul taptı, kız taptı degen söz türü var. Tabışmaktı tabu dep de koyot. Cıldızlardın sırın tap deyit. Makul taptık, ılayık taptık degen söz türü de var. Tap degen sözün ikinci manisi ısıktın, cılılıktın, ottun elevi degen de düşündürüt. Otoçkün sayın ulan meştin tabı getip arattı deyit. Bugün oğurluğunun tabı çok eken deydi. Ce barpakenin tabı kanday eken deydi. Taptın üçüncü manisi cügüre turgan, ala turgan avalga jetkendik. Misalı buyursa külük tabına geliptir deydi. Tapka gelbes kuştu münüşkör tapka geltirmedi bi deydi. Taptın törtüncü manisi çak, uçur, mezgil degende de düşündürüt. Kaap cüdep kalgan madımda joluğup kalganın karabaysın bi deydi. Ce baltreti tolelek balvan tabı bolelek dep koyadı. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы жумушчу табы. Уюларын биринкине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки бет кийисинде тап деп коёт экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай албагыр мага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Al kilindin balası ıylak, tap cıldırbayt deyit. Tap teşik dep saldı degen de düşünük var. Teşigi var idişti cılçıksız kılıp camı o. Çelektin 5-6 teşigi var hele. Akmat ustağa alparsam tap teşik de birbedi bir kuday jalgağır deyit. Tap etine geldi deyit. Tap etine tololek, çurkar gezi bololek dep koyot at çavuşka tap tap atkan attı. Cek kuşlar gaytılganı, alar gezi bololek dep koyot. Tap da deyit. Attı tapta, kuştu tapta, balbandı tapta. Dağ bir manisi cirdi tapta, balanı tapta deydi. Tap diş degende düşünük var. Tekşerüce artınan tüşü degende bildiret. Tap diş dep suraştırsak kılmış dünyasımdan asırtan baylanış var imiş deydi.
Söz daire, türmögü noktuğunuz anı Şaylubek Düşeyev dayardadı.
Gün cintiği geçki azatlıkta. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев, сайтыбыз azattık.org. Кирип макала баяндарды, кабарларды окуп туруңуз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз.